kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdul bata galgala kesa salama fulakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanata amma jil qaba akkanaltan ordofto takenya
sambata har ajechunis sadasa afur barakuma lamaf digdami sadi qabe torban torbanin qoppi adda dubarto tarat fulufate desna kenya harra mari gazete situftato zinnash olani wolin gengesine injel qamna wolakeessa saganta kenya bo demo muzika afan oromo addada esina delqaba gara mari gazete situ zinnash wolin gengesettan isindabarsa yom oji gazete suma kajelqabde ifsudan egalti
oji gazete suma kanan jelqabe galato mi jelqaba radio ethiopia qopia afan oromo ratti jelqabe hirmatu te injelqabe minda male jelqabe mindanna kafala muture sadde tamisa gal sana rajal qabe sana boda televizhinichi duf dubbi sufi bashannanan sene achumarran gara ammo di tajajla ture obeni sojjedera fana sojjedera masojjechandra sana boda gara multi media mata kocho kan mod abata biksaf bashannanan nationalani badate etino jio jechajra jechu
gara balina hoji ke titun de mindura jal qaba ga fagazete suma jal qabe minda malen jal qabe jette hoji gazete suma hoji gudada sagale ummatati nammi minda male hoji to koyro jal qabo to koyro hojjetu fe irra ka etu jalala hagam gau qabateti gazete suma daf minda malen jal qabe rojet
jalalichi jalala afan oromoti jalala sena oromoti jalala duda oromoti malif jennan afan dra namota heddu titin dubata media tis bal inan saatin bal lanke nami fi hojjeta mature animmo namoni baye ni sasimbaani injirani nami baye sirratti nirmaatu yo irmaate simmo sababa mallaqan qabne sababa fudataman qabne sababa afanichi bada hamma kana olkae fudatame akka sababal a tausat nanno bal a tausat itwani fudate isa kana tiki kesa nagashe tola wujjede bor yo lafti bari bor yo nagate bor yo afan kun akka afan itilalame dudan kun akka duda akka sena itilalame gasto kun akka falama sena anna akka falajede no jeja ture sana boda kanum tiki tuna kesa ture kana afin wujjede tiki jalala fedi enyumara jechu da kantolo no hojjechisi
tolega amma barasa yero tenattimtu gara wogga digdami tokkowana kasi oliti yero sana muri derga gumma ke sejiraachu dandeesa malaka garun qabdu attamin gara sana datte enyutu karasi agarsise eewtu sigargara ture malif baratu to dandeesa yero sana dandeetin injiraatu sakana kanafi enyu kanse deggara ture
galatomi ani gara magala sinfinne kanan nufero masalayu jollumatu anane rume fabbawra ko jinture garu mominda nsati ko anturtef anuf dandawud afino ligedine be salala ture kada ke satti mulukan tasfaye jinna mucana madisi jirujra isatu dundra drama ni noje sama walalonjra bugirma jiramu nafsayot fas ethiopia bayena kasawun faisa andalam gamada ijollina chijranjruti san saganta edabatan hojjetu nuti mo drama hojjennati kotto ato dandeetti qabda jede na fu dedeme oppi gaddisa kanan ratti dergegota kanne freyotfa kan kasam faisa faratti dubarto ta sanat faratti singirtu bari kani arahil girma fi freyoto luma hojjetan ratti filanno sirba kan ethiopia bayena fa hojjetan ratti postafa tarsasne kudan digdaman kan yero sana dufafan oromo baqaqsine isa hojjeddeenan daradare tanan isaaniif qopheessa dramaanan hojjedda walaluunan barreessa muluqan tasfaayetu karaanatti agarsiise daandinatti agarsiise gara sana seene daqiiqaatti birrii lama nuu kaffalu turani yoo darbee tola boodammoo jechuudha sana sana keessani daandii sana argadde carraa sana argadde afaan kos guddise ofii kos waliin guddadde jechuudha
tola gaazinnaashi gaafa amma ganamma kana reesitu anaanu waggoota dheeraa booddeetti na deebiste na yaadadha sagantaalee naaf himte kanaa anumtuu dhaggeeffataan ture baay'ee sagantaa jaallatamuudha reediyoo Itoophiyaati jechuudha. Egaan waggaa hamma kana oguma kanatti ciccite oguma kana keessa turte guddina afaanichaatiifis gumaacha guddaa godhe reediyoon afaan oromootiin miidiyaan afaan oromootiin akkasa amma babal'ate eessaaf eessa ga'ee namni hundumtuu amma gaazexeessaa ta'e mitiire hundumtuu mobaayila harkaa qabaa hundumtuu intarneetii namoota baay'eetu qabaa kan isaa of harkaa qabu hundumtuu amma akka gaazexeessaatiyyuu. Akka bara sanaa miti jechuudha. Salphaa fakkaata gaafamma har'arra taa'anii ilaalanii garuu akka inni salphaan taa'anii hojicha keessan jira sababa ta'eef anis na lugadha. Mee ituu gara milkaa'inaa atan manatti himte ammaa kan ofii keetii dhaabbata ofii keetii hundeessitee hojjetaa akka jirtu natti himte gara sanatti hin dhufna. Bu'aa ba'ii akkamii keessa dabarte mee sadarkaa kana ga'uudhaa fi kan addaan yaadattu mudannoon si mudate. Danqaan si fuula kee dura taa'ee karaa si dhowwe yoo jiraate milkaa'ina amma bira geesse yookaanis immoo sadarkaa ammarra jirtu ga'uu kee dura waan yaadattu.
Tokko lama jedhamee lakkaa'amee waan nuus miti egaa rakkee yookaan immoo danqaan xinnoos guddaas hin qabu. Danqaan danqaamadha. Akka dhuunfaatti televizyiinii irratti oduu dubbisanii yookaan immoo sagantaa dhangaa beeksisanii ba'anii. Autobisiidhaan deemu maaliif jennaan maallaqni nuun ga'u birrinnan ga'u ture akka garaa ofii waan uffatan bitatanii uffachuu dhabu waan barbaadan nyaachuu dhabu akkuma namaatti wal qixxaatanii jechuudha sababa xiqqeenya maallaqa yeroo sanaatiin sababa immoo mooraalii yookaan immoo haamileen jabaadhaa jedhu jirree afaanota keessaas akkuma laayyootti callumadhee kan ilaalamu. Afaan biraarraa yoo hafe hambaa afaan biraarraa fuunee waan hojjennu waan hojjetamu hundumaa dursi kan laatamu afaan biraati. Sun sun hundumtuu akka itti duubatti deebituu fi akka garaan si hammaatu akka maal ana duwwaatu kanaaf dhaabbata akka itti jettu kan si godhu wanta baay'ee jira. Isa kana lakkaa'amee mayyuu garuu anaan kan garaana dhiphisee fi kan na boossisee kan danqaa guddaadha jiru akka sabaattis akka dhuunfaattis yeroo dhangaan. Afaan Tigree fi afaan Oromootu ture yeroo sanaa yeroo dhangaan hadhaabbatu kana booda jedhame anabbitoo kabbadaan darbii godhee kutaa tokko dhiyeessee kutaa lammaffaa isaa torbanitti deebina jedhee achumaan achi sagantaan tunuun mari'atiin dhangaan addaan citee sagantaan afaan Oromoo addaan cite san yeroo sanaan akka malee garaan na hammaate mudannoo san dhuunfaatti rakkadhu san dhuunfaatti maaliif jennaan dhuunfaatti waan rakkattu namni hundumtuu rakkataa hojjetee keessaa ba'a. Inni akka sabaatti garaan ammeesse isa kanadha. Kana miiruudhaan fannis hojii keessatti isa kanadha.
Hordoftootii dhaggeeffatoonni keenya warri beekan jiru kana maaliif akka ta'e kan hin beekne immoo jiraachuu malu. Dhangaan namoota baay'ee biratti namoota afaansaa beekan miti uummata Oromoo miti warra afaansaa hin beekne biratti illee akkasumatti ilaalanii maal jechuudhaa hin kolfu turan ilaalanii sagantaan akka kana jaallatamu maaliif akka addaan citu ta'e.
Sababa isaa nuti hin beeknu turre nutis qodaa akkuma dubartii qodaa isheetuun qadaaddatiin manaa ba'i jedhamtee baatutti kanan lakkaa'u maaliif jennaan torbanitti walitti deebina jettee nama beellamtee yeroo gaafa wiixataa dhuftu sagantaa dhangaa jedhamu kana boodan jiru yeroo jedhamtu nutis hin beeknu itishinii walitti gurre yeroo sanaan namoota baay'ee jiru kaasuu laggasa mul'ataa dhugumaa. Ijoollee baay'ee jiru warquu gaaddisa nama baay'ee jira maqaa siidhee fixuu hin danda'u kiruu afaan Oromoo sana hundaatu na'ee bitintirree waan lafa lidhu dhabnee waan jennus wallaallee namatti mattu hin qabdu yeroo sana hoogganaan dadoon ture. Isaantu hadhaabbate jedhanii ejjiisaan hadhaabbate yeroo jedhan afaan lamaanuuti afaan Tigrees afaan Oromoos. Sana booda nuti nama gaafannu hin namne olii gadi fiignee hin dhiisne akka tasaa oobee inni banamee ture gara sana namoonni deemanis jiru dachi deemaa fa'aa wanti jiru jira. Walumaa galatti sati na gaafatteef sababni isaa nutti himamne tu nutti himame kabaja ture. Utuu nutti himame seeradha ture sirna ture. Uummatichaaf kabaja dhabuu isaaniirraa kan keessuma silasittime nuun mariisisne nutti himne hin jiru kana booda qofa nuun jedhani waan ta'eef amma har'aattu hin beeknu sababa isaa ammuma har'aattu no. Kana maaliidha too itti natti himte kana jedhee sitti himu. Tilmaan yoo naan jette malee tilmaamuun immoo namas burjaajessuu ta'a waan ta'eef hin ta'u.
Sirriidha. Kan keetitti hojii keetitti achiis hin deebi'e. Ammoo maal hojjetaa jirta maalii fi egaan diraamaa adda addaa irratti hirmaatteetta ammoo maal hojjettee maal hojjetaa jirta?
amma isuma duro hojjechaa jiruun hojjechaa jira yoo filmiin dhufes hin barreessu qopheessu malee filmii irratti taatee ta'e nan hojjeta. Qambiraa diraamaas nan hojjeta, beeksisa nan dubbisaa, nan barreessaa, nannees qopheessa. Akkasumas faanaadhaa miiltoo faanaa kan jedhamu sa'aatii tokkoof kan qilleensarra turu shoo sana nan gaggeessa akkuma oduuti. Ofii koofis sagantaa safuu seeraa jedhamuuf seera irratti kan xiyyeeffatu. Daqiiqaa 25:7 al tokko sagantaa qilleensarra oolu televizyiinii faana sagantaa afaan Oromootiin sabba duraa galgala darbaa isas nan hojjeta dhuunfaa kootti dookumentarii adda addaa eventii nan qopheessa organaayizii godha yookaan nan qindeessa waltajjiis nan gaggeessa MC'dha. Hojiin koo baay'eedha. Teeleerratti ambaasaaddara 994 afaan Oromootiin affeerra irra gaggeessanii kan jedhee addaarri irratti dubbatu ana. Dhaabbilee adda addaa kan akka baankiiwwan adda addaa IVR natu hojjeta. Amma mul'oo kana Itoophiyaan Idol sagantaa jedhamu irratti filatamee warrumti Idolicha qopheessan ETV'n na filatanii. Amma daanyaa yookaan immoo haadha seeraa. Itoophiyaan Idol ta'ee hojjechaa jira. Hojii baay'een hojjechaa jira jechuudha. Dhaabbatuma koo jalatti. Dhaabbati koo Maltii Miidiyaa Zinnaash Olaanee jedhama.
Akka gaazexeessituu dubartiitti immoo dhalootasi booddeedhaa dhufuun yookaanis dubartoota gaazexeessituu ta'uu barbaadanii fedha isaa qabanii kan immoo daangeffaman baay'een isaanii jiru. Maal jettaan mee ati ofii keeti muuxannoo keessa dabartirraa kaaste ergaa maalii qabdaaf?
Ergaa ani qabu maaltu isaan daangesse? Wanti isaan daangesse sun isaan ol ta'uu akka hin qabne nitti hima. Wanti nama daangesse hedduu jira. Maatii jira. Heerumaan abbaan warraa jira. Ijoolleen jiru. Da'umsi jira. Hawaasni jira. Rakkinni jira. Maal jedheen ba'a? Maaliin an deema? Maaliin hin dhufa? Maalan uffadha? Maalan jedha? Dandeettii qabaattee keessi kee xiiqii qaba taanaan waan ganama silaa baateef galmaan ga'uuf wanti si daangessu hin jiru. Maaliif jennaan hunduma isaayyuu akka akkasaatti seeraan sirnaan hojjettee toora qabsiistee bakka barbaaddes ga'uu waan dandeessu. Wanta timmoon hin jiru dubartiin uumamuma isheetiin mala beekti. Mala sanaan kan biraa jaalala beekti. Jaalalaan qabdee malaan qabdee hunduma isaa sirreessitee iddoo qabsiistee bakka barbaadde sana ga'uu waan dandeessu. Shamarran yookaan dubartoota warra gaazexeessituu ta'uu barbaadanii ta'uu dandeessu hin dandeessu jedhee kanan itti hima. Bu'aa bayyaati keessa baate ilaaluu qabu si gaafachuu qabu kottaa nu gaafattaa akkamitti as geessan nuun jedhaa warra ta'u akkuma tammaa intarviina gaafatte kana gaafii deebii jala deemanii soqanii dhaggeeffachuu qabu maaliif jana hin onnatu kanaaf. Yoo dhibeemmoo dhuunfaatti dhufanii akkamitti as geessedhanii nu gaafatan konkolaataa irratti dhalanne miti. Mana guddaa keessatti dhalanne miti. Waan gaarii uffannee miti kan dhalanne. Achii booda itti baane waan ta'eef akkamitti as geessan jedhanii nu gaafatanii hin gorsina itti binna. Kanaan achi daandii isaanii irra wanti dhaabbatu hin jiru cimina isaanii gaafata Waaqayyo si gargaaree jennaan. Cimina kee wajjin wal sammuu Waaqayyo sii kenne sammuu rabbi sii kenne itti fayyadamtee rabbiin kadhattee rabbiin of dura buustee yoo hojjette bakka barbaadde waan geessu shamarran dubartootaan jabaadhaa duubatti deebi'anaa wanti isin daangessu hin jiru isin cimtuudha. Dubartiin cimtuu deessi ofiifis cimtuudha. Cimtus nama gooti cimtus nama taasistii jechuun barbaada maaliif jennaa. Mistiraati argitu mistira muummee jedhee eenyuun jedhu manaa kan cimsitee baastu dubartii duuba isaanii dubartii jira bareedee yoo ba'ee dubartii jira yoo cimaa ta'e dubartii jira kanaafuu dubartiin goota deessi hayyuu deessi ofiisheefis hayyuudha waan taateef isin nama laayyoo miti akka laayyattoof hin ilaalinaa ofii keessaniif yeroos ta'e iddoo vaaliyu kennaan jedha jalqaba dura.
Marii keenya xumuruu dura. Hojii ati hojjettu keessa yookaan sagantaa ati qopheessitu keessa kan qalbii na hawwate tokkotu jira. Sagantaa ati qopheessitu keessa safuu seeraa kan jedhuni qopheessite maalni safuun seeraa maal hojjeta waa'ee maalii barsiisa waa'ee maalii irratti kan itti qophii sana qopheessitu.
Safuun seeraa safuu fi seera akkuma jecha saalaa dhageesse safuu jechuun kan uummanni silaa ganama safeeffatee ittiin jiraatu jechuudha. Safuu uummatichi duruu qaba. Safeeffatee kabajee safuudha kun. Maali kun safuun beeku jedhama. Safuun hawaasa keessa jira. Seerri immoo seera biyyi lafaa tumee jiru. Seera hariiroo hawaasaa, seera yakkaa, heera mootummaa, labsii, dambii kanaa fi kan kana fakkaatan safuu keenya wajjin marji goonee safuu aadaa duudhaa Oromoo keessa jira. Kanaafuu duudhaa fi seera ammayyaa, safuu fi seera ammayyaa wal simsiisne akkamittiin deemsisna isa jedhurraa ka'een kanaan moggaase isaaniin hojjechaa jira. Maqaa kanaa keessumaa nama Miiltoo kana wajjin hojjechaa ture Asaayyee Baqqalaa jedhudura kanaan dura kaameraamaanii OBN ture. Sabqonnamtuu Oromiyaa yeroo inni ture isaa wajjin mari'annee baasne. Reediyoo irras ture, televizhinii irras jira. Amma gaas daqiiqa 25 keessatti walaloo safuuf seera ilaallatu diraamaa gabaabaa keessummaa maal eenyuun isinii gaafannu kan jedhuu fi kan uummanni gaafatee irratti immoo ogeessi seeraa deebii kennu akkasumas yaada uummataa fi Old Court News addunyaarra oduu dhaddachaa ajaa'ibsiisoo ta'an goceen daqiiqa 25 keessatti kan handumaa meegaaziin foormaat godhe. Akka nama bashannansi seera yeroo jedhu namni sodaata. Seera yeroo jedhamu namni goggogaadha waan ta'eef akka entertain gochaa namni daawwatu gochuu fedheen kana qopheesse sagantaa baay'ee hawwataa fi namni baay'een jaallatu sagantaa audiensis qabudha. Anis baay'ee jaalladheen hojjedhaa kanan baradhe seera waan ta'eef seera sana eddiin baradhe xabaqaa ta'uu mannaa gorsaa seeraa ta'uu mannaa maaliifin uummata bal'aa kana hin barsiisu kanaan hubannoo.
Gaazexeessituu Zinnaash Olaanii ibsa bal'aa nuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaa akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Kun sagalee muuziqaati. Sagalee muuziqaa torbanitti guyyaa lama sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa irraa kan isinii darbuudha. Qophii kana keessatti sirboowwan wallistoota Oromootiin qophaa'an akkasumas sirboowwan addunyaa irraa filannee isiniif dhiyeessina. Waa'ee sirbitootaas darbinee isinitti himna. Qophii keenyaarraa sirba Habtaamuu Lamuutiin jalqabna. Obboleessa abbaa keessumaalee duuleeraa qoraan jedhii kottuu funaanee tuuleeraa jedha.
Shagolam makan muzegor kisi, shagolam makan muzegor kisi.
Walisa abbus zelleke matadure albemi jaljalo jedu jalatti gara sirbotan kud afuritu tarifa manijiru. Isan kesa e malawe isa jedu hadanna manulata kunoti. Ammo sirba Afrika kesa tokkotti makanna. Manu Dibango, Cameroon Ram. Emmanuel Njoki Dibango, mudde 12 bara 2003 Sodomisadi, Cameroon Douala kesa tidalate. Bitoti sadidami afur bara 2003 didama, ive covid 19 magalabi ya Faransai melun kesa ti duan bokote. Jirenya sa kesa ti sirbota jallatamo adda adda baseda. Mesha muzika saxofoni fi vibraphone jedamanu tabata. Sirbota le nikalka. Sirbota sajal latamuta ankesa toko kantae Afrik Sans Freak. Isa jelu wajinin agifan. Isho. Jede jalka ba? Isho. Isho. Aye, odoto taki nyasagale Amerika saganta afan oromora torbaniti dilbata afsambata kanesini darbu kopin sagale muzika kanarang asumartira wata torbanufu muzika le bratini mo amma waliti debinuti bakajirtanu tufayata asinin jenna nagatula
sagale in Amerika saganta afan oromo galgala kesa saalama folaka jalkabe hangasa asadit sambata af dilbata satelaiti an saganta dabarsu kanarra asratira wata kanesin kesu mese antu jube horati Kopi borin oleh terdebina, negatif pula.